Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
WeCast. My time.
Moi, mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Moi kaikki, tässä taas Emilia ja arjen kemiaa. Tänään teemana hedelmällisyys ja ravinto. Ja studiossa mun kanssa Sonja Wahlroos, ravintoterapeutti, kuka on itse asiassa erikoistunut juuri näihin teemoihin muun muassa. Tervetuloa Sonja.
Kiitos.
Sä oot myös itse asiassa kahden pienen pojan, 1- ja 3-vuotiaan äiti, eli sulla on myös paljon henkilökohtaista kokemusta asiasta varmasti.
Joo, kyllä siinä molemmat raskaudet, aika erilaiset sellaiset, niin toi aika paljon semmoista käytännön tietoa.
Ja täytyy sanoa, että tämä teema on tietenkin mulle tällä hetkellä erittäin kiinnostava, koska olen itse viikolla 34, mutta totta kai kiinnostaa myös nämä kaikki hedelmällisyyteen liittyvät asiat entistä enemmän.
Kyllä.
Jos lähdetään ihan siitä kysymyksestä, että mikä sun mielestä on tärkeintä ottaa huomioon, jos haaveilee raskaaksi tulosta?
No nyt etenkin, kun me puhutaan nimenomaan ravinnosta, niin siis ravintoon liittyvistä asioista, niin mä itse koen, että nimenomaan sen ruokailun säännöllistäminen on ehkä se kaikista tärkein asia, että tänä päivänä kuitenkin ihmiset syö niin hirveän epäsäännöllisesti. Niin se on niin kuin se ihan kaiken A ja O, koska se luo sen kaiken niin kuin pohjan sille hyvälle ravitsemukselle. Sitten luonnollisesti ylipaino, alipaino on sellainen asia, mihin täytyy kiinnittää huomiota, koska se aika niin vahvasti vaikuttaa sitten meidän hormonitoimintaan. Ja sitten ylipäätänsä ehkä sanotaan, että suuret alkoholimäärät, että jos paljon käyttää alkoholia, niin on yksi sellainen asia, mikä vaikuttaa sen hedelmällisyyteen aika vahvasti. Sitten totta kai tupakointi, rääkkiliikunta, niin kaikki ehkä tämä on se kokonaisuus.
Varmasti kaikki, mikä kuormittaa elimistöä.
Kyllä,
et
kyllä.
Se on hyvä niin kun ottaa huomioon, mikä usein ihmiset unohtuu, että se munasolu tosiaan alkaa kehittymään jo 6 kuukautta ennen kuin se edes pystyisi kiinnittymään tai hedelmöittymään.
Joo.
Että se aikahan on tärkeää nimenomaan hormonaalisestikin. Että.
Joo, ja sitähän sanotaan, että nämä kaikki ravintoasiantuntijat aina sanoo, että jos alkaa haaveilemaan, että nyt olisi ehkä aika hankkiutua raskaaksi, niin pitäisi tehdä semmoinen 3-4 kuukauden niin sanottu puhdistautuminen ja alkaa syömään esimerkiksi tämmöisiä monivitamiineja, jotka valmistaa kehoa raskautta varten. Mikä nyt tietenkin ehkä jossain määrin vähän liioittelua, ei elämää nyt tarvitse välttämättä sillä lailla suunnitella aina, mutta periaatteessa, niin jotta sun keho on semmoisessa optimaalisessa tilanteessa kantaa se raskaus, niin näin
niin ja usein saattaa unohtua se, että meillä voi olla hyvin terveet elämäntivat, mutta meidän esimerkiksi liikuntatottumukset voi olla vähän liian rääkkääviä. Elikkä
kyllä.
Ja se vaikuttaa mahdollisesti nostaa meidän stressihormoneveliä, jotka vaikuttaa sinne meidän esimerkiksi IGF-tasoihin, joka on tärkeä hormoni sitten just siinä munasolun kehittymisvaiheessa.
Kyllä. Ja ehkä just kun mä nopeasti sanoin tuosta ylipaino-alipaino-asioista, niin se on ainakin semmoinen, mitä ihmiset jotenkin ei aina ajattele, että et se alipaino on niin valtava merkitys. Ja joskus ihan muutaman kilon lisäpaino alipainoiselle ihmiselle voi olla se, joka niinku boostaa ne tietyt hormonit just sille oikealle tasolle. Ja se hedelmöityneen onkin itse asiassa aika helppoa. Et moni voi kuvitella kärsivänsä lapsettomuudesta ihan muista syistä, eikä mieti sitä painoa. Ja sitten joku tämmöinen, että alkaa vaikka pikkasen iisaa niitä liikuntatottumuksia ja alkaa just syömään säännöllisesti 3 ateriaa päivässä ja saa sen pari kiloa lisää, niin yhtäkkiä nämä kaikki ongelmat onkin poissa.
Niin, yleensä ne on yllättävän pieniä kivoilla muutokset, mitä siellä sitten tapahtuu. Jos kyllä mietitään tuota säännöllisyyttä, niin onko siinä sitten, niin kun, jos ajattelet, mitkä on sun vinkit esimerkiksi terveellisen aamupalaan?
Mä itse asiassa tykkään syödä sesongittain ja mä suosittelen ehkä samaa myöskin aika paljon mun asiakkaille. Että mä sanoisin ehkä, että täydellinen tämmöinen hedelmällisyyttä lisäävä aamiainen voisi olla esimerkiksi joku kaurapuuro, jossa on vähän chian siemeniä tai pellavan siemeniä ja sitten vähän vaikka jotain pähkinöitä ripoteltuna päälle. Että siinä niin kuin olisi semmoinen ihanteellinen koostumus.
Teet sä sen maitoon vai veteen vai koukukseen? Mihin sä tekisit täydellisen hedelmällisyyspuuron?
No ehkä mä tekisin sen kauramaitoon tai kookosmaitoon. Joo. Mutta mä en ole itse siis kookosmaidon ystävä, niin mä en kyllä tekisi sitä. Mutta niin kuin jos mä sanon mun asiakkaille ja he tykkää, niin kyllä mä sitä suosittelen. Mutta sit mä koen, että ehkä ei kenellekään voisi pakottaa, että jos ei kaurapuuro maistu, niin siis joku hyvä smoothie on yhtä lailla hyvä vaihtoehto tai sitten joku kauraleipä ja avokado, johon voi vaikka just heittää sitten vastaavasti niitä pellavan siemeniä vähän siihen päälle.
Mulla tuli ihan hirveän hyvä fiilis, kun mä söin just tuollaista puuroa tänä aamulla. Niin no, vaikka pullat on uunissa, niin. Mutta se on, sinänsä siinä on tietenkin myös se, että sanotaan, että yksi syy, miksi itse sitä syön, on se, että se on hyvä kyllä suolen toiminnalle kanssa.
Kyllä.
Ja sitten saadaan sitä kuitumäärää siitä.
Joo, ja talvella siis. Että kyllä mä niinku koen, että talvella on ihana saada jotain niinku lämmintä. Ihmiset tykkää syödä puuroa.
Joo.
Ja on aika paljon vastaanottavaisimpia, jos heille siitä vinkkaa. Mutta sitten taas kesän aikaan, niin mun mielestä on parempi niinku hedelmäpohjaisia kylmiä aamiaisia suositella, koska kyllä se vaan on se kroppa, jos se on balanssissa, niin se niinku vaan haluaa tällaisia
asioita. Ehkä siinä kaurapuurossa on, jos miettii smoothiein verrattuna, nyt on paljon puhutaan tästä niinku tietoisesta syömisestä, niin siinä on se tavallaan, kun sä lusikoit sitä, niin se antaa myös aikaa ruoansulatuselimistölle sitten niinku sulattaa sen rauhassa. Et smoothissa on ehkä joskus haasteen se, että kun sä vetäset sen koko litran nopeassa vatsaa, että ne ensymit ei pääse ihan sitten optimaalisesti toimimaan.
Kyllä. Se on ihan totta.
Ihmiset yleensä haluaa näitä tarkkoja vinkkejä aina, että minkälainen smoothie, että sotellaan hedelmällisyyttä, niin mitkä on sun lempi smoothie-ainekset ja mistä syystä?
Jos mä sanon nyt just tähän hedelmällisyyteen liittyen, niin mä sanoisin, että mä laittaisin marjoja ja no sit mikä nyt maistuu, mutta siis erilaisia marjoja.
Pitääkö olla luomua kotimaista?
Totta kai luomu kotimainen molemmat käy, mutta ehkä niin kuin helpompi on aina ihmiselle aina pitää miettiä, että mikä on se saatavuus. Ja
niin.
Pakastealtaasta ainakin Suomessa löytyy niin kuin loistavasti marjoja, joten se on ainakin saatavilla helposti. Mä laittaisin varmaan marjoja, mä laittaisin ehkä, sit taas täytyy oman maun mukaan, laittaisin joko jotain lehtikaalia, vaihtoehtoisesti voi laittaa ihan jotain salaattia, pinaattia, mitä nyt sitten kokee, että, mutta jotain tämmöistä vihreätä, mistä sä saat esimerkiksi foolihappua, mikä on todella tärkeää just nimenomaan hedelmällisyyden kannalta ja siinä raskauden alkuvaiheessa. Sitten mä laittaisin varmaan vähän pähkinöitä, lisäisin aavistuksen avokadoa tai banaania, mistä sä saat sitä semmoista kermaisuutta ja sitten vaihtoehtoisesti teet veteen kookosmaitoon, kauramaitoon, amantelimaitoon, mikä nyt on se, mikä itselle
niin, oma suosikki.
Ja mä lisään aika usein myöskin vielä yhden tuommoisen proteiinikauhan siihen, mutta se ei ole mitenkään pakollista.
Mitäs mieltä olet öljyn lisäämisestä?
Joo, mutta sitten taas, jos heität sinne jo vähän pähkinöitä, niin mä en koe, että se on jotenkin must-juttu, mutta joo, miksei.
Ja riippuu tietenkin siitä kulutuksesta.
Kyllä.
Itse mä esimerkiksi tuosta puurosta, kun puhuttiin, niin usein lisään sitä kookosöljyä sinne sen puolikkaan ruokalusikallisen tai ehkä jopa lusikallisen, jos tietää, että on pitää pärjätä muutamia tunteina lounasta, niin se nälkä pysyy ja verensokeri sitten kurissa.
Joo, kyllähän rasva ja proteiini on semmoisia asioita, mitä just raskauden aikana niin mä itse suosittelen asiakkaalle. Taas jälleen kerran kaikkihan on kyse määristä, että et ei se, että sen takia, että haluttaisiin jotenkin niin kuin kauhean sitä energian saantia lisätä, vaan puhtaasti just sen takia, että sä pystyt paremmin balansoimaan sitä verensokeria ja että sulla pysyy semmoinen kylläinen olo pitkään, mitkä sitten taas on äärimmäisen tärkeitä just siinä raskauden aikana.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tuossa mainittiinkin jo foolihappo. Ja foolihappohan usein myös suositellaan lisäravinteena niin raskaaksi yrittävillä kuin sitten niin kuin alkuraskaudessa. Että mitä olet mieltä yleisesti ravintolisistä, kun suunnitellaan raskautta ja mitkä on sun mielestä tärkeimmät, mitä on hyvä ottaa huomioon?
Mä oon ehdottomasti ravintolisien puolesta puhuja. Mä en halua kuulostaa miltään pillerijunkilta, mutta niillä on vaan niin hyvät tulokset, että siitä ei pääse mihinkään, että tänä päivänä, niin kuin, varsinkin jos et sä ihan hirveästi satsaa siihen sun ravintoon, niin kyllä mä koen, että se on niin kuin iso tuki. Ja mä sanoisin, että just tämä sama juttu, ehkä jos sä haluaisit tulla raskaaksi, niin aloittaisin vaikka jonkun tämmöisen monivitamiinin, semmoisen prenatal monivitamiinin ehkä 3 kuukautta ennen. Ja sitten siinä ohella ottaisin varmastikin kalaöljyä ja sitten probiootteja tai maitohappobakteereita. Niin ne on ehkä semmoinen hyvä kombo. Sittenhän siihen taas yksilön tarpeista riippuen pitää lisätä tiettyjä juttuja, mutta niin kuin se on semmoinen aika helppo setti, mitä mä melkein kaikille voin suositella, oot sä raskaana tai ei.
Niin perusterveenä. Sitten se on tietenkin eri asia, jos on pitkä yritetty ja aletaan skriinaamaan tarkemmin ja silloinhan otetaan labroja ja katsotaan.
Ehdottomasti.
Rauta-arvot ja B12-vitamiinit ja muut. Ja mennään niiden mukaan. Mutta nyt periaatteessa mietitään tämmöistä ihan perustilannetta.
Joo, ja monivitamiininhan hyvälaatuisen sellaisen, korostan hyvälaatuisen niin. Semmoisen. Kuitenkin se tärkein pointti on nimenomaan, että se balansoi kehon ja tuo ne kaikki tarvittavat arvot sille ihanne levelillä. Totta kai se ruokakin näyttelee tärkeässä osassa, että ei mikään pilleri yksin sitä mitään ihmeitä tee, mutta yhdistelmänä se on aika mahtava kombo ja usein ne tulokset on aika yllättäviä monelle.
Miten sitten, nyt varmaan montaa mietityttää, miten sen takaa, että tuote on laadukas, että mitkä on sun vinkit siihen, kun sanotaan kuuntelija menee tuonne hyvinvointikauppaan, niin haluaa löytää sen täydellisen valmisteen.
Sanoisin nyt, että ehkä apteekkiin en menisi, koska ne on aika usein aika synteettisiä nämä ainesosat. Ja jos sä oikeasti haluat sen mahdollisimman parhaan imeytymisen ja niin, että sä saat kaiken siitä irti, niin kyllä niin kuin luontaistuotekauppa on se oikea osoite. Jos siellä on asiantuntija myyjä, niin kerrot tilanteen, mitä sä etsit, niin kyllä mä uskon, että sieltä tulee 2-3 hyvää ehdotelmaa. Et mulla totta kai on itsellä omat suosikit ja valitsen ne tiettyjen syiden mukaan, mutta ehkä me nyt ei tässä välttämättä niitä mennä. Mutta niin. Sanoisin, että et yrittää välttää semmoista kauhean niinku vahvaa sitä kuorta.
Ja tai varmaan siis se, että ei ole turhia lisäaineita, että kyllä. Katsoisi, se on mahdollisimman luonnonmukaista.
Joo.
Ja samahan öljyissä tärkeä on se, että miten se öljy on valmistettu, että se prosessi on mahdollisimman lyhyt.
Kyllä.
Ja on muutama valmiste, mitkä täyttää just ne kriteerit, että ne on hyvin puhtaita. Ja
joo.
Öljyssähän sanotaan myös usein, että jos se öljy on hyvänlaatuista, niin sen ei pitäisi niinkään röyhteyttää ja maistuu pahalta. Että meidän makuaistia pitäisi myös, ainakin itse yritän aina kuunnella sitä, mitä makuaisti sanoo. Että jos susta tuntuu, että joku öljy ällöttää, niin tuskin se on hyväksi
niin,
silloin.
Kyllä. Ja sen aika itse asiassa haistaa sitten taas, että jos se on vähän härskiintynyt tai sillä on taipumus kauhean nopeasti härskiintyä, niin kyllä sä sen huomaat.
Niin, ja tästä syystä öljythän on tosi tärkeää, että ne pakataan niihin tummaan lasipulloon, eikä jossain läpinäkyvässä muovipakkauksessa. Sekin on huono merkki, jos ne kapselit on pakattu niin.
Ja aika hyvin monissa niin kuin just näissä tämmöisissä aika luonnonmukaisissa myös monivitamiineissahan on itse asiassa ihan niin kuin sama ominaisuus pitäisi olla.
Joo.
Mutta sen vaan sanoin vielä, että mä itse suosin niin paljon kuin vaan voi, niin just semmoisia, että ei ole sitä isoa paksua kuorta, koska se on ruoansulatuksella aina niin paljon hankalampi, sekä jauhepohjaisia tai sitten tämmöisiä nestepohjaisia vitamiineja, joita on kuitenkin markkinoilla niin kuin pilvin pimein.
Ja öljystä tarvittiin mainita kalaöljy.
Kyllä.
Ja siinähän on tärkeä just se EPA ja DHA-pitoisuudet, eikö vaan?
Kyllä. Siinäkään ei liian vaikeasti kannata sitä asiaa ajatella. Eli kun sulla on hyvälaatuinen kalaöljy, niin se on jo valmiiksi kuitenkin mitoitettu niin kuin optimaalisesti siihen kapseliin.
Kyllä.
Se suhde, eli nimenomaan tämä EPA ja DHA-suhde.
Joo.
Niin kuin kuluttajan ei sitä kannata stressata. Että kunhan sä ostat vaan semmoisen, ja vaikka kerrot, että minulla että olen raskaana, niin kyllä niin kuin asiantunteva just myyjä osaa sua neuvoa. Tai sitten sä voit kysyä asiantuntijalta, että mikä nyt on sitten semmoinen sopiva. Mutta totta kai raskaana, kun me puhutaan näistä, että mitä raskaana tai raskaassa tulevana, niin mitä pitää ottaa huomioon, niin totta kai kaikki valtavat määrät, että ostat mieluummin jonkun semmoisen hyvälaatuisen, jossa yhdessä kapselissa tai kahdessa kapselissa on se optimaalinen määrä, että sanotaan usein, että siinä on 800 tai 1000 milligrammaa semmoinen niin kuin optimaalinen määrä, mitä sun pitää saada siitä per kapselista.
Joo.
Ja sitten se on usein jo valmiiksi suhteutettu, että se EPA on siinä vaikka 300-400 milligrammaa ja vastaavasti se DHA on sitten se loput.
Niin, mutta ehkä tästä jää käteen se, että ei tarvitse niitä liikaa stressata niistä valmista on.
Ei, ja siis niin, sehän on täynnä päivänä kuitenkin, noi on aika turvallisia.
Se, mikä on hyvä muistaa, on tietenkin, että niitä annoksia ei ylitä, että koska tuo verenvuotoriski, kyllä, varsinkin jos on jotain hyytymistaipumusta, niin se on otettava huomioon, että pysyy niissä suositusannoksissa.
Joo. Ja siksi mä sanoinkin nyt tuossa, mainitsin, että mitä kolmea mä suosittelen, koska silloin kun sä haluat tulla raskaaksi tai kun sä oot raskaana, se ei ole aika lähteä kokeilemaan jotain lisäravinteita, koska kuten varmaan kaikki kuulijatkin ymmärtää sen, että kuten niin kuin alkoholia ei juoda, kun sä oot raskaana tai tehdä mitään hirveän niin kuin radikaaleja liikuntamuotoja, niin et saa olla yhtäkkiä syömään hirveät määriä tai pillereitäkään, että niin, ihan sama niin kuin semmoinen, että pysyy aika siellä turvallisissa rajoilla.
Öljystäviä, se tuli myös mieleen, että siirrytään aamupalasta lounaaseen, niin paistamisessa ihan yleisnyrkkisääntönä varmasti on se, että osa öljystä ei niinkään sovellu paistamiseen just, koska ne hapettuu sit siinä liikaa. Niin mitä sä käytät yleensä paistamisessa?
Mä käytän kyllä ihan voita tai sitten kookosöljyä.
Sama täällä.
Joo. Tämä on tämä ikuinen keskustelun aihe eri asiantuntijan kanssa sitten, kun keskustellaan toiston sitä mieltä, että ei muuta kuin sitä rypsiöljyä sinne pannulle ja ei siinä mitään niin kuin riski ole, mutta kyllä mä koen itse, että kaksi vaihtoehtoa on oikeasti kyllä kookosöljy ja voi.
Joo. Tämä on aina haastavaa, kun tutkimustuloksia niin kuin on niin monenlaisia ja sitten tavallaan aina siellä on niin paljon vaihteluvuutta, että tässä taas kerran huomataan se, että ehkä kannattaa myös kuunnella sitä intuitiota ja mikä toimii itselle, mikä maistuu hyvällä ja sitten pakkohan vetää niitä omia johtopäätöksiä ja tehdä sitten valintoja sen mukaan, mikä tuntuu oikealta. Ja öljyjen vaihtelu, sitä mä itse pyrin myös tekemään, että sitten käyttää niin kuin sanotaan salaateissa vaihtelee hyvänlaatuista oliiviöljyä.
Kyllä.
Ja välillä voi laittaa
pähkinäöljyjä ja mä usein käytän pari ja kolmea itse asiassa välillä, vaikka tekee salaatin, niin vähän miksailen niitä. Ja siitähän niin tulee melkein sitten semmoinen salaattikastinkekin valmiiksi, niin ei tarvitse enää sinne mitään ekstraa sitten lisätä. Mutta se onkin, niin kuin mikä sä sanoit just, että mikä on tärkeää, että mikä toimii itselle ja mikä maistuu hyvältä, niin kyllä mun mielestä se on se, niin kuin mitä pitää ensisijaisesti kuunnella, koska kyllä mä ainakin syö mun kalan mieluummin voissa paistettuna kuin missään rypsiöljyssä paistettuna, niin kuin ihan puhtaasti maun vuoksi. Se on bonusta.
Niin, ja sanotaan, että se, että ruoka maistuu hyvältä, niin kyllä se saa meidän hyvän olon hormonit hyrrää ja saa sitten niin kuin stressilevelit laskemaan, niin siinä jo saadaan tavallaan hyötyä irti.
Just näin.
Voitaisiin miettiä seuraavaksi vähän sokeria, eli hyperinsulinemia, eli kun meillä on verensokerit sitten pitkittyneesti koholla, niin se on myös iso riskitekijä, kun halutaan hankkiutua raskaaksi.
Joo.
Mitä sä oot mieltä sokerin käytöstä?
Se on ehkä yksi haitallisin aine meidän ruokavaliossa tänä päivänä. Ja ehkä siis lähinnä myöskin sen takia, että ihmiset ei edes tajuu, miten paljon he syövät sokeria. Että tästä piilosokerista puhutaan jo paljon, mutta sitten on myöskin ihan puhtaasti, jos ihmiset käyttää paljon valmisruokia, muroja, juo smoothieja. Nyt kun tämä on kuitenkin jossain määrin on semmoinen aika kova trendi, että juodaan paljon erilaisia mehuja ja smoothieja ja ajatellaan, että siinä on se terveyden lähde, niin usein sä kyllä kaadat sinne kehoon enemmän sokeria kuin mitään muuta. Mm. Ja se on aika suuressa roolissa sun hyvinvoinnin kannalta, että jos etenkin kun mainitsin tästä, että täytyy olla ne säännölliset ruokailut, niin ihmiset niin kuin unohtaa ne säännölliset ruokailut ja just elää hirveästi välipaloilla ja tämmöisellä juomilla, smuuteilla, mitä nyt sitten on helposti saatavilla. Niin kyllä sitä niin kuin paljon sitä sokeria kerääntyy siitä elimistöön, joka sitten ylläpitää nimesi, mitä sä sanoit.
Ja tunnetusti sokerihan on tosi addiktoiva, eli silloin jos me ollaan koukussa sokeriin, niin ehkä se, tämä olisi hyvä aika, jos suunnittelee raskautta, miettiä, että miten alkaa vähän leikkaamaan sitä. Että seinään lopettaminen on varmasti tosi vaikeaa, eikä niin kuin kannata, mutta se, että miten sitä kokonaismäärää pystyy sitten vähän laskemaan.
Joo, että harvemmin sitä niin kuin näkee sen, että ihmiset syö vaikka hirveän määrä karkkia pullaa ja siitä tulee se sokeri. Vaan se on ihan puhtaasti, kun sä alas käymään ruokapäiväkirjoja läpi, niin siis ne määrät, suositusmääräthän yrittyy niin kuin monin melkein kymmenkertaisesti niin kuin tietyissä tapauksissa ihan vaan sen takia, että siellä on tosi paljon just näitä juomia.
Ja tässä sokerissa mun mielestä mielenkiintoista on se, että kun itse on pitkään kiehtonut mikrobia, suolisto, flora. Että se, että miten se bakteerikanta myös vaikuttaa hirveästi meidän makean himoon. Ja se on niin kuin hyvä miettiä, kun puhuttiin noista pro- ja prebioteista. Eli kun me pystytään samasta suolen bakteerikantaa muuttumaan positiivisempaan suuntaan, niin yleensä meidän makeen himo saattaa samalla vähentyä.
Häventää vielä.
Ja mä ainakin omalla kohdalla jo vuosia sitten huomannut siinä selvän niin kuin yhteyden.
Joo, siis ihan ehdottomasti, mutta kyllähän se näin menee. Mutta sokeri on myöskin, niin kuin sä sanoit, että se on yksi niin kuin addiktoivin ainesosa. Ja sitten kun sä jossain määrin lähdet siitä hankkiutumaan eroon, niin sitten sä ymmärrät yhtäkkiä, miten paljon se vaikuttaa sun kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja sitä kautta ihmiset sitten alkaa tehdä sitä muutosta.
Ja ne pienet muutokset nimenomaan siinä, että sokerin kanssa usein puhutaan myös glykemisestä indeksistä. Mm. Eli se, että myös se, että mihin, kun me syödään sokeria, mitä siinä samalla aterialla, mitä muuta me syödään. Että just, että jos meillä on paljon proteiinia, meillä on rasvaa ja sitten siellä on hitunen sokeri, niin meidän verensokeri ei pääse nousemaan. Se ei ole silloin niin haitallista. Mutta just, että jos me vedetään se kokis tyhjää vatsaan, niin siitä seuraa se hirveä sokeripiikki ja sitten pian meillä on hypoglykemia sen jälkeen. Kyllä. Ja verensokeri heittely saa aikaan se, että meidän stressihormonit nousee. Ja tuossa just sanottiin se, että jos puhutaan tänään hedelmällisyydestä, niin puhuttiin just siitä, että se tekee myös, sit droppaa saman tien tämä stressihormonien nousumia lipidoa. Eli sitten ei tee enää mieli seksiä ja sitten ei sitä vauvaa ehkä synnykään sen takia, että, että ne halut vähenee sen sokeripiikin ja sokeriaddiktion ansiosta.
Joo. Noi on niinku toi sokerin kanssa ja niinku makeutusaineiden kanssa, mikä on ehkä semmoinen toinen asia, niin ne vähän kulkee käsi kädessä, että jos alat ajattelet, että okei, no nyt mä luovun tästä sokerista, alan käyttää esimerkiksi makeutusaineita, niin se on vähän kyllä niinku
ojasta allikkoon.
Kyllä. Että et se, että sä et niinku muuta sitä sun makean himoon ja se, että sulla on niinku makuaisti ja ne signaalit vaan koko ajan haluaa jotain makeeta, niin se, että sä sit alat syömään, on se sitten vaikka jotain terveellistä sylitolia tai steviaa, mikä ikinä se makeutusmuoto onkaan, vaikka se ei olisi joku haitallinen, niin se on silti virhe, koska sä jatkuvasti pidät sitä sun makeen himoa siellä kehossa yllä. Eli sehän sit niinku on. Ei muutu siitä mihinkään ja sä aina tuut kamppailemaan sen makean
himon. Ja silloin on nimenomaan vielä vääriä signaaleja keholle ja silloin meillä tulee se makean tuntemus, joka käynnistää meidän tiettyjen ruoansulatusentsyymien niinku erityksen ja sitten ei tulekaan sitä ravintolaa, niin meillä tulee suoraan se hypoglykemiapiikki. Eli itse on myös erittäin makeutusaineita vastaan ollut jo hyvin, hyvin pitkään. Et sen pitäisi sitten lähteä mieluummin siitä, että on niitä luonnollisia makeuden lähteet, että sulla on vähän lisätty, sanotaan, taatelia.
Joo, tai joku, tai silloin tällöin jotain hunajaa laitat, käytät ruoanlaitos, niin kuin ei varmasti
ikään iso ongelma. Sokerista tietenkin positiivisesti, mä itse en tiedä, mitä sitä on mieltä, mutta mä koen, että se taas on ihan terveellistä, että jos mietitään, että me syödään terveellinen proteiini- ja ravintorikas ateria, niin sen jälkeenhan on todettu, että periaatteessa sitten, että me se verensokeri saadaan sen jälkeen vähän nousuun, se helpottaa sen esimerkiksi tryptofaanin pääsyä aivoihin, joka luo meille sen kylläisyyden tunteen ja hyvän olon tunteen, niin silloin tavallaan se voi olla ihan hyvä ottaa se pala raaka suklaata tai pala suklaata. Silloin siinä on niin kuin järkeä. Et miettii myös silloin, että milloin sä syö, että ei syö sitä niin kuin hirveässä, että sä nälässä vedä sen patukan, vaan syö silloin, kun se ateria pitää päättää.
Mutta sama juttu, että jos ihmisellä on se jatkuvasti siellä elimistössä se tarve sille makealle ja se kaikissa ruuissa ja mitä sä käytät päivän aikana, niin siinä on aina se makeusaspekti. Niin sitten kun sä otat ruuan päätteeksi sen palan jotain makeata, niin se ei kyllä todellakaan että näillä ihmisillä jää siihen yhteen palaan.
Niin.
Että tämä on se vaan se hiuksen hieno ero, että se on ihan kiva ajatus, kyllä, mutta sitten niin kuin hirveän usein totuus on, että sitten, että joo, no mä nyt söin sitten vähän vähemmän sitä mun kanaa ja salaattia ja riisiä, koska mulla oli se suklaalevy siellä. Ihminen, jolla on se makeen himo siellä, niin kyllä se miettii enemmän josta Fazerin sinistä, kuin sitä, mitä se sillä hetkellä syö.
Ja niin kuin kaikissa addiktioissa, kun puhutaan vielä tästä sokeriaddiktiossa, niin tärkeähän on se, jos mietitään, että millä päästä addiktiossa on esimerkiksi sosiaaliset tekijät. Eli se, että me syötäisi seurassa, niin tämä on hyvä ehkä tässäkin muistaa, että raskaanakin olisi että paljon, että miten tärkeää se olisi, että me jaetaan meidän ateria ja syödään rauhassa. Niin sitten ehkä se jää siihen parin palaan, mutta itsekin tiedostan, että jos on yksin kotona, niin helpommin menee se 5-6 palaa.
Näinhän se on. Näinhän
että, se on. Että se seurakin on tärkeä siinä
on
ympärillä. Mua kiinnostaa sitten vielä vähän muut aineet, että mitkä on niinku sun mielestä sitten negatiivisesti hedelmällisyyteen vaikuttavia. Et nyt mainittiin sokeri ja aspartaami, mutta mitä sä oot esimerkiksi mieltä gluteinista?
Tämän päivän
trendiaiheesta.
Joo. Sanotaan näin, että mä koen, että siinä on niinku pointtia siinä mielessä, että siis valtavat määrät gluteiinia niin on varmastikin haitallista elimistölle, mutta ehkä pitäisi oppia ymmärtää, että mikä se gluteiini nyt ensisijaisesti niinku on ja kenelle se aiheuttaa oireita. Eli gluteiinihan on vaan haitallista niille ihmisille, joilla on todellakin todettu keliakia, eli se on niinku vakava suolistoa tuhoava sairaus. Ja heille on ehdotonta täysstoppi gluteiinin käytössä. Mutta muille ihmisille mä niinku koen ja gluteiinista niinku yleisestikin näkisin, että pienissä määrin se ani harvalle kyllä mitään oireita aiheuttaa. Ja enemmänkin sitä, että ne määrät on se, mikä ratkaisee. Eli jos sä syöt jonkin verran palan leipää, 2 palaa leipää päivässä, niin se määrä gluteiinia harvemmille aiheuttaa oireita. Mutta jos sä katsot jotain leipätiedotteen suositusta, että syö 6-9 palaa päivässä leipää, niin aivan varmasti se määrä gluteiinia aiheuttaa sulle oireita. Eli taas jälleen kerran, pienissä määrissä gluteiini on mun mielestä suurimman osalle todella ok, plus se helpottaa sun elämää äärimmäisen paljon ja se on aika paljon paremmin makuista se gluteiinia sisältävä leipä kuin se gluteiiniton leipä.
Niin, ja sitten jos katsotaan niin, gluteiinittomia tuotteita, usein ne on täynnä sitten muita lisäaineita.
Kyllä, joo. Mutta tämä on taas vähän sama kuin tämä ojastallikko tämän sokerin kanssa. Että.
Ja tietenkin jos epäilee sitä, että on hirveästi oireita ja kokee, että gluteiini ei sovi, niin sitten pystyy tietenkin nykyään testauttamaan, että onko gluteiinisensitiivisyyttä ja sitten se voi niin kuin auttaa siinä.
Ja sitten että ehkä se, että myös että se gluteiinihan on, sehän on itse asiassa niin kuin proteiini, mitä lisätään niihin viljatuotteisiin sen takia, että siihen saa sitä semmoista niin kuin elastisuutta ja sitä kuohkeutta siihen leipään. Eli tietyllä tapaa sitä voi ajatellakin, että vähän semmoista, niin kuin, ei nyt liisterinomaisesti, mutta jos sitä haluaa ajatella tästä vaikka näkökulmasta, että jos sä hirveät määrää semmoista ainesosaa kehoon laitat, niin se varmasti alkaa tuntua vähän semmoisena niin kuin pallona elimistössä. Mm. Mutta jos se onkin pienissä määrissä, niin mä koen, että se harvemmalla aiheuttaa oireita.
Ja taas kerran kannattaa kuunnella itse, että mulle mä huomaan, että jos mä vedän pizza, niin olen aika tukossa. Harvoin sitä vedän. Niin. Joskus jos haluan tukkosen olon, niin vedän sen pizzan. Mm. Ja sitten taas, että se on mielenkiintoista myös, että pehnissäkin on tosiaan ero, että missä sitä leipää syö ja miten se on valmistettu. Niin että tuntuu esimerkiksi itsellä, että ulkomailla tulee vähän oireita, että johtuuko siitä sitten, että maitoproteiinit on siellä erilaisia. Tai siinä voi olla 1000 muuta syytä, mutta myös tuntuu, että...
Ja mä koen, että tässä on itse asiassa just tämä hyvä pointti, että minkä mainitsit, että onko se sitten ehkä kuitenkin se juusto, joka siinä. Että siinä on taas jälleen kerran, siihen tulee sellainen niinku tuplasetti, että sä ensin syöt sitä gluteiinia, ja sitten siihen tulee vielä ne maitotuotteet, raskas juusto semmoisessa, että aika harva ihminen syö kerralla semmoista määrää juustoa.
Se yhdistelmä voi olla kuitenkin
se. Mutta sitten se yhdistelmä on ehkä se, mikä tekee elimistölle sen raskaan tunteen, eikä välttämättä sitten kannata alkaa miettiä, että se oli se pizzan gluteiini, mikä teki sen olon.
Ja määrät. Jos katsoo sitä pizzapohjaa, että sitten jos syö pizzaa, niin valitsee sen ohuen rapeapohjaisen, eikä sitä pannupizzaa.
Niin.
Että siinä on aika suuri ero siinä määrässä yleensäkin vehnää.
Joo, näinhän se on.
Sitten mua vielä kiinnostaisi puhua hormoneihin liittyvistä asioista enemmän. Eli näistä puhutaan paljon ksenoestrogeeneistä, tämmöistä, mitkä vaikuttaa suoraan meidän niin kuin hormonituotantoon. Niin onko sulla vinkkejä, että miten tässä maailmassa niin kuin välttää esimerkiksi turhien ksenoestrogeenien saantia?
Tämä on mun mielestä aika haasteellinen aihe. Ja myöskin ehkä kysymys vastata lyhyesti. Sanotaan näin, että luonnossahan on myös ksenoestrogeeneja, kuten joku soija suuressa määrissä voi lisätä estrogeenimääriä epäoptimaaliselle tasolle. Ja esimerkiksi miehille soijahan on semmoinen, että...
Aiheuttaa ihan kynekomastia, eli riittää kasvoja ja tämmöistä, jos sitä syö suuria määriä.
Joo, eli miehille niin kuin ehdoton ei soija. Eli koska puhutaan hedelmällisyydestä, niin täytyy aina muistaa, että ei siellä ole vaan se naisen keho, mikä siellä on. Se, mikä pitää
sanoit ehdoton ei, niin mitä sitten jos sushinkaan vähän sitä ottaa? Niin,
joo,
niin
kuin, tämä on
nyt tuli paniikki.
nyt kaikki mennyt pieleen, mutta ei vaan siis ihan totta kai sellaisissa pienissä määrissä. Niin. Mutta siis sanotaan, että jos mies juosi vaikka soijamaitoa, että on päättänyt, että on maitotuotteiden kanssa ongelmia ja siirtyy soijatuotteisiin, niin se kyllä aika selkeästi alkaa vaikuttaa miesten kyllä hormonitasoihin. Toimintaan. Eli en kyllä suosittele. Mutta sitten jos puhutaan sit näistä synteettisistä ksenoestrogeeneistä, eli mitä löytyy valtavia määriä esimerkiksi vaikka jostain vesipulloista, kemikaaleista, kosmetiikasta. Osahan niistä on kyllä kielletty tänä päivänä, eli kyllähän sitä tehdään sitä siistimistä, mutta on tässä maailmassa täysin mahdoton niitä täysin poistaa.
Se on varmaan myös se kokonaisuus. Kyllä. Ja myöskin, että meidän puhdistusmekanismit maksa toimii hyvin ja näin. Että.
Suomessahan se on ihanteellista, mutta tässä tämä sama asia, minkä kanssa mä paljon punnitsen koko ajan mun asiakkaiden kanssa, että mitä mä heille suosittelen Lontoossa, on se, että esimerkiksi vesi on aika hirveässä kunnossa ihan vaan sieltä kraanasta otettuna. Onhan meillä kaikkea näitä Britta vedensuodattimia ja muuta, mutta jos sun vedensuodatin menee viikossa sen näköiseksi, miten munkin vedensuodatin näyttää, niin mulle vaan oma järki sanoo, että okei, vaikka muovi on pahasta, niin jossain määrin mä mieluummin kyllä, kun mä juon vettä, niin mä juon sitä muovipullossa olevaa, koska se vaan maistuu aivan eriltä kuin se suodatettu vesi. Että sit taas niistä kahdesta pahasta, niin mun on pakko tehdä se valinta, että mä käytän niin niitä muovipulloja, mikä ei ole kiva, mutta sitten mä valitsen ne muovipullot.
Suomessa mistä valitset varmasti kranaveden.
Joo, no
joo,
kyllä.
Sama täällä.
Että se, siis ehdottomasti, herra niin Jumala, että täällähän se on niinku, se maku on jotain niin taivaallista, kun sä vertaat vaikka pullotettuihin vesiin.
Joo.
Että ehdottomasti.
Ja sen esteetys muutenkin on tärkeä muistaa, että se on tärkeää myös, että jos keho ei saa tarpeeksi nestettä, niin taas kerran se vaikuttaa moneen asiaan, jotka sitten saattaa vaikuttaa meidän hedelmällisyyteen myös. Että joo. Se, että
siis ihan puhtaasti niin kuin tässä hormonit, niin jos sun, sä oot jatkuvasti vähän kuiva ja nestehukassa ja sä juot hirveät määrää kofeiinia ja siellä ei ole sitä vettä yhtään siellä ruokavaliossa, niin kyllä se voi jossain määrin varmastikin olla joku linkki esimerkiksi estrogeeneihin ja kuinka paljon sieltä elimistöstä sitten tapahtuu sitä puhdistautumista ylimääräisistä hormonijämistä.
Joo. Mulla on aika hyvin mun mielestä katettu jo paljon asioita. Semmoinen tietenkin tuli mieleen, että yleensä varmaan niin kuin summa summarum, että kun ollaan puhuttu melkein kaikkien aineiden kohdalla sit stressistä, että yleisesti, että vaikka teemana on nyt ravinto, niin on hyvä muistaa, että vaikka me syötäisiin miten terveellisesti, niin jos meillä on sitten muita tekijöitä, jotka lisää meidän stressihormoneita, niin se vaikuttaa sitten aina negatiivisesti. Eli sitten yleensä se kokonaisuus ennen kaikkea on hyvä muistaa, että sen on pakko olla kunnossa.
Kyllä.
Ja näistä varmaan mainitaan ainakin uni.
Joo.
Eli se unen puutehan vaikuttaa heti negatiivisesti ja sitten sit tulee myös se, että se unen puute sit saa meitä helposti haluamaan niitä epäterveellisiä ruokia ja sokerihimo kasvaa. Että se on hyvä muistaa, että se uni olisi saatava kuntoon.
Ehdottomasti. Mä ainakin koen, että mun työssäni mä ani harvoin pystyisin puhumaan ruuasta. Että etenkin, jos on kyse, että asiakas haluaa tulla raskaaksi, niin se on se valitettava totuus. Että itse asiassa mä aika usein se ensimmäinen tapaaminen, mä huomaan, että mehän puhutaan enemmänkin vaan, että kuinka saadaan siihen elämään semmoista balanssia,
niin
mikä ei ole todellakaan mun ehkä se suurin osaaminen, mutta kyllä mä nyt on tässä jotenkin vuosien aikana siihenkin oppinut, että kyllä siellä niin kuin näyttelee aika suurta määrää just se, että täytyy vähän rauhoittaa sitä elämää, vähän sitä liikkumista, työtä, unta.
Unelmia.
Unelmia ja ehkä niin kuin aika usein laittaa vähän sitä korkkiä pienemmälle, ikävä kyllä.
Joo.
Että ei siitä pääse niin kuin yhtään mihinkään, että kehon hormonit on niin vahvasti linkitettynä näihin edellä mainittuun tekijöihin, että sitten se tulee se ravinto.
Joo. Kyllä. Kaikki nämä tukee toisiaan, että me ollaan kokonaisuus.
Kyllä.
Ja jokainen palkki on yhtä tärkeässä asemassa.
Joo.
Tämä on mun mielestä ollut erittäin mielenkiintoista. Toivon, että kuuntelijat on saanut tästä vinkkejä. Onko sinulla mitään, mitä sä haluaisit summata tässä meidän kuuntelijoille ihan lopuksi?
No jos nyt on ollut esimerkiksi haasteita siinä raskaaksi tulemisesta, niin mä varmaan sanoisin, että just mitä mistä me ollaan puhuttu, eli täytyy osata balansoida vähän sitä elämää ja rauhoittaa sitä. Varmistaa, että se kuukautiskierto on säännöllinen ja ehkä myöskin, että oppia hallitsemaan sitä stressiä, että eihän se stressi meidän elämästä koskaan katoa, mutta se, että löytäisi niin kuin semmoisia keinoja niin kuin hallita sitä ja sitten myöskin ottaa näitä edellä mainittua ravintovinkkejä sinne ruokavalioon ilman, että ne lisää mitään stressiä, vaan että just, että niistä tuleekin semmoisia työkaluja, jotka parhaimmillaan sitten auttaa sua hallitsemaan sitä.
Tällä hetkellä on myös hienoa se, että mikäli se ei onnistu helposti, niin meillä on paljon keinoja, paljon apukeinoja ja voidaan hakea apua asiantuntijoilta ja myöskin niin kuin tulokset on erittäin hyviä.
Joo, ja sitten ehkä se, että se on tullut vaan aika paljon semmoiseksi yleisemmäksi, mutta sitten semmoiseksi niin kuin puhutummaksi aiheeksi. Eli ihmiset ei jää enää sitten niin kuin sen asian kanssa hirveän yksin, vaan ajattelee, että hei, että tämä on nyt tämä meidän tilanne ja etsitään apua.
Joo. Kiitos oikein paljon tästä avartavasta ja miellyttävästä tuokiosta. Me jatketaan itse sun kanssa sitten seuraavassa jaksossa teemalla raskaus ja ravinto.
Joo, kiitoksia.
Sitä odotellessa. Moi moi!
Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh.
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.